เราได้พูดกันถึงปัญหาเกี่ยวกับความรู้สึกทางเพศซึ่งเป็นปัญหาของคฤหัสถ์ด้วยเหมือนกันทีนี้เราจะได้พิจารณากันโดยเฉพาะถึงการควบคุมในคำถามที่เสนอขึ้นมาก็มีอยู่ข้อหนึ่งถึงปัญหาที่ว่าเราจะลดความรู้สึกที่เป็นความกำหนัดทางเพศได้อย่างไรนั่นก็ย่อมหมายความว่าจะต้องการในความพอดีหรือความถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าจะตัดหรือทำลายให้สูญสิ้นไปให้ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมความรู้สึกหรือความกำหนัดในทางเพศนี้สำหรับคฤหัสถ์และบรรพชิตย่อมไม่เท่ากันสำหรับบรรพชิตก็คือผู้ที่ต้องการจะไปก่อนหรือไปเร็วหรือไปดีกว่าอะไรทำนองนี้มันก็ต้องมีความมุ่งหมายที่จะควบคุมหรือแก้ไขมากกว่าพวกคฤหัสถ์ซึ่งต้องการจะยังไม่ต้องการจะไปเร็วหรือว่าไปก่อนนั่นคำว่าคฤหัสถ์จึงมีคำประกอบขยายความในภาษาบาลีว่าผู้ครองเรือนผู้แออัดอยู่ด้วยบุตรภรรยาลูกหลานกระแจจันของหอมเป็นต้นสำหรับในวันนี้เราจะพูดกันแต่ปัญหาของคฤหัสถ์โดยตรงรู้ถ้าจะเป็นเรื่องของบรรพชิตก็เป็นเรื่องเท่าที่มันคาบเกี่ยวกันเราไปรู้ความหมายนี้เอาเองในคำถามที่เสนอขึ้นมานั้นใช้คำว่าความกำหนัดโดยตรงสำหรับคำว่าความกำหนัดหรือภาษาบาลีว่าราคะนี่เมื่อถือตามหลักในภาษาบาลีแล้วมันหรือภาษาธรรมะก็ตามเนี่ยมันกว้างขวางกว่าเขาไม่ได้หมายถึงแต่ความกำหนัดทางเพศอย่างเดียวหมายถึงความรู้สึกที่มันเข้าไปผูกพันติดแน่นในสิ่งใดก็ได้ที่เป็นความติดแน่นทางจิตใจแต่ในภาษาไทยเรานี่หมายถึงความกำหนัดแต่ทางเพศทางกามารมณ์ถึงแม้ว่าในที่นี้ในวันนี้เราจะพูดกันแต่เรื่องทางเพศทางกามารมณ์ก็ให้รู้ไว้ด้วยว่าคำว่าความกำหนัดในภาษาธรรมภาษาธรรมะมันกว้างคือว่าจะไปกำหนัดในสิ่งที่ไม่ใช่เพศโดยไม่ใช่เรื่องเพศโดยตรงก็ได้มากที่สุดแต่ของเล่นของชอบใจอะไรก็ได้สิ่งที่รักใคร่หวงแหนถึงที่สุดแม้แต่ความรู้สึกรักในลูกหลานตัวเล็กๆนี่ก็เขาเรียกความกำหนัดด้วยส่วนความกำหนัดในภาษาไทยนี่ก็หมายถึงความกำหนัดทางเพศและหมายถึงความรู้สึกทั้งสามเวลาคือว่าที่แล้วมาที่ล่วงแล้วมาก็รู้เอามารู้สึกคิดนึกกำหนัดได้ หรือกำลังเป็นอยู่เฉพาะหน้าก็รู้สึกกำหนัดได้ยังอาจจะคิดนึกล่วงหน้าให้มีความรู้สึกกำหนัดก็ได้นั้นปัญหามันจึงมีมากที่ปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาความกำหนัดที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าคือในขณะที่ประสบอารมณ์เกิดอารมณ์ปัจจุบันมากกว่าแต่ถึงอย่างนั้นก็ขอให้เข้าใจไว้โดยว่ามันเนื่องกันคืออารมณ์ในอดีตที่แล้วมาแต่หนหลังถ้ามาคิดมานึกอีกมันก็กลายเป็นสิ่งปัจจุบันได้สำหรับเรื่องทางจิตใจถ้าเกิดความกำหนัดขึ้นมาเมื่อไรมันก็เป็นเรื่องปัจจุบันขึ้นมาได้การที่ไปนึกถึงไอ้เรื่องความกำหนัดแต่หนหลังหรือถึงสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดแต่หนหลังเอามาคิดมันก็กลายเป็นเรื่องธรรมารมณ์ขึ้นมาในใจเกิดความกำหนัดเป็นปัจจุบันขึ้นมาได้ส่วนเรื่องของปัจจุบันนั่นก็เอาเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเฉพาะหน้าที่มาถึงข้าวแต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ในที่สุดมันกลายเป็นอารมณ์ในอดีตถ้ากลับมาเมื่อไรอีกก็ได้ที่เรื่องอนาคตก็เหมือนกันสมาธิรูปเสียงกลิ่นรสที่เคยผ่านมาแล้วแล้วก็คำนึงคำนวณได้รู้สึกได้ในอนาคตจะมีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มานึกคิดมันก็กลายเป็นเรื่องธรรมารมณ์ในปัจจุบันขึ้นมาได้แล้วมันก็รบกวนจิตใจมากเท่ากันคือมันกลายเป็นปัจจุบันได้โดยทางความคิดนึกนั่นเราจะต้องรู้ว่ามันเกี่ยวโยงกันกว้างขวางหรือลึกซึ้งอย่างนี้สำหรับสิ่งที่เรียกว่าราคะหรือความกำหนัดถ้าจะมัวแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือปัจจุบันอย่างเดียวมันก็ไม่เป็นผลดีถึงที่สุดมันก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องควบคุมความรู้สึกในอดีตหรือความคิดฝันในอนาคตด้วยเหมือนกันลองเปรียบเทียบกันดูว่าคำว่าราคะหรือความกำหนัดตามตัวหนังสือตามความหมายนั้นเป็นอย่างไรบัญญัติว่าอย่างไรทีนี้เราจะพูดกันถึงตัวจริงไม่ใช่ตัวหนังสือเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจได้ว่าคืออะไรว่าความกำหนัดนั่นคืออะไรยิ่งผู้ที่ยังใหม่ต่อความรู้สึกอันนี้หรือใหม่ต่อความรู้สึกเรื่องโลกแล้วก็คงจะเข้าใจได้ยากว่าไอ้ความรู้สึกที่เป็นความกำหนัดนั่นมันเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งในทางจิตใจเท่านั้นเอง ที่ใช้คำว่าเครื่องจักรทีนี้ก็ไม่ได้หมายถึงวัตถุมันเป็นเรื่องทางจิตใจ แต่มันมีลักษณะอย่างเดียวกับเครื่องจักรที่เราเรียกว่าแมคานิซึมคือสิ่งที่มันทำหน้าที่เกี่ยวโยงกันไปตามลำดับแล้วมีผลเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนเนี่ยเหมือนเครื่องจักรนั่นก็เรียกความแน่นอนไอ้เครื่องจักรที่เราใช้ประกอบการอุตสาหกรรมหรืออะไรทั้งนั้นมันเป็นเครื่องจักรทางวัตถุมีตัวตนเป็นวัตถุแต่เครื่องจักรที่พูดถึงนี่มันเป็นเรื่องทางจิตใจไม่มีรูปร่างตัวตนมันเป็นนามธรรมแต่ถ้ามองให้เห็นมองให้ดีมองเห็นแล้วก็จะเห็นเป็นรูปร่างเหมือนกันรูปร่างทางฝ่ายนามธรรมคือมันจะต้องมีอะไรที่เป็น ส่วนประกอบเพื่อทำหน้าที่ครบถ้วนแล้วเมื่อมันมาสัมพันธ์กันครั้งแรกมันก็ต้องมีการทำงานเกิดขึ้นเป็นลำดับไปอย่างเที่ยงแท้แน่นอนเหมือนกับเครื่องจักรคำว่าเหมือนกับเครื่องจักรมันคือมันจะเหมือนอย่างนั้นทุกทีซ้ำๆซากๆอย่างไรผมเคยสรุปความเป็นคำโคลงเล่นว่าสัมผัสกำหนัดนั่นเครื่องจักรในกายอารมณ์พบอินทรีย์เข้าแล้วทำงานเที่ยงตรงหลักต่างหากแต่โลกหลงว่าแก้วกรรมกามบรรทัดแรกว่าสัมผัสกำหนัดนั่นเครื่องจักรในกายตัวการที่ได้รับความสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่หรือกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์นี่มันเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งในร่างกายคนเราตัวถ้ามันอารมณ์อายตนะภายนอกกับอายตนะภายในมีการสัมผัสแล้วก็จะเกิดวิญญาณแล้วจะเกิดสัญญาแล้วก็จะเกิดเวทนาเนี่ยจนเป็นความรู้สึกกำหนัดพอใจซึ่งเป็นเวทนาเนี่ยอาการเกิดอย่างนี้จะเป็นเหมือนเครื่องจักรคือแน่นอนเร็วที่สุดจนแทบจะกำหนดไม่ได้เหมือนเครื่องจักรที่มันหมุนเร็วๆต้องเป็นเครื่องจักรที่มีอยู่ในร่างกายคนแต่ไม่ใช่ตัวร่างกายโดยตรงเป็นเรื่องมักนิสมทางเมนตัลลิตี้ไอ้เรื่องอย่างนี้เราเรียกว่าเมนตัลลิตี้ไม่ใช่เรื่องทางสปิริตชวลหรือทางอะไรมากมายคือเป็นเรื่องจิตที่เกี่ยวอยู่กับร่างกายเป็นเรื่องจิตที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับร่างกายไม่ใช่เรื่องความคิดเห็นหรือสติปัญญาล้วนๆซึ่งเป็นเรื่องทางสปิริตชวลนี่บรรทัดที่สองว่าอารมณ์พบอินทรีย์เข้าแล้วทำงานเที่ยงตรงหลักต่างหากอธิบายครับอยู่ในตัวเสร็จอารมณ์นั่นคือข้างนอกแก่รูปเสียงกลิ่นรสผลพระธรรมารมณ์นี่พบอินทรีย์อินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าแล้วก็ทำงานเที่ยงตรงหลักที่เกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดสัญญาเกิดเวทนาเป็นเครื่องจักรที่แน่นอนอย่างนี้ แต่โลกหลงว่าแก้วกรรมกามนี่เป็นภาษาคำประพันธ์มันต้องไปตามสัมผัสอะไรบ้างแต่โลกหลงว่าแก้วหมายความว่าไอ้ชาวโลกคราวาสนี่หลงว่าเป็นของวิเศษประเสริฐสูงสุดหลงว่าแก้วแล้วกรรมกามก็คือมีจิตใจเต็มปรีไปด้วยความรู้สึก ทางกามารมณ์นี่ก็เพื่อจะชี้เห็นว่าไอ้เรื่องที่คนไม่รู้เข้าใจว่าวิเศษประเสริฐหลงไหลบูชากว่าสิ่งใดนั่นนะที่แท้เป็นเพียงเครื่องจักรประจำอยู่ในร่างกายในทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณนั่นเราก็จะรู้ได้เองว่าไอ้ความหลงในเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรหลงมากหลงน้อยอย่างไรโง่หรือฉลาดอย่างไรนี่สัตว์ทั่วไปในชั้นกามาวจรภูมิคือสัตว์ทั้งหมดในโลกตามธรรมดานี่ก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้มันก็หลงเรื่องนี้ได้มากก็มันยังมีอะไรซับซ้อนไปกว่านั้นความสัมพันธ์กันระหว่างจิตกับร่างกายนี่ยังมีอยู่อีกที่ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันส่งเสริมซึ่งกันและกันให้มันแรงขึ้นเป็นร่างกายสบายแข็งแรงความรู้สึกทางนี้ก็แรงหรือทางจิตคิดนึกได้เก่งมันก็ส่งเสริมให้ความรู้สึกอันนี้ได้แรงก็เลยเป็นปัญหามากคือปัญหาที่เกี่ยวโยงกันสลับซับซ้อนมาก ตายต้องสรุปความว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าความกำหนัดนั้นมันเป็นเพียงเท่านี้คือเป็นเพียงเครื่องจักรในกายเมื่ออารมณ์พบอินทรีย์เขาแล้วทำงานเหมือนเครื่องจักรถ้ารู้อย่างนี้มันก็มีประโยชน์มากก็จะได้บรรเทาความหลงทีนี้ก็อยากจะพูดถึงไอ้ความรู้ความคิดหรือวัฒนธรรมโบราณเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างเพราะมันก็มีประโยชน์คือเราก็ยอมรับหรือเห็นกันอยู่ทั่วๆไปแล้วว่าเรื่องทางวัฒนธรรมทางจิตใจหรือเรื่องทางศาสนานี่เรารับมาจากอินเดียประเทศอินเดียเป็นต้นตอของวัฒนธรรมประเภทนี้ที่ในอินเดียมันก็มีอะไรมากมีการค้นคว้ามากในเรื่องเกี่ยวกับความกำหนัดนี่เขาก็มีการค้นคว้าจุดเวียงของเขาว่าบัญญัติว่าอย่างนั้นอย่างนั้นสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติจะได้ศึกษาโดยเฉพาะก็เรื่องเกี่ยวกับการทำโยคะโยคะก็คือการทำกรรมฐานผู้ทำกรรมฐานนี่ก็เรียกว่าโยคีนั้นเรื่องควบคุมความกำหนัดนี่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าของพวกโยคี เขาจึงค้นคว้ากันอย่างสุดเวียงเพื่อให้ความเป็นโยคีนั้นเป็นไปได้หรือว่าโดยพวกโยคีที่ได้ปฏิบัติอยู่หรือปฏิบัติแล้วรู้สึกอย่างไรเป็นความจริงอย่างไรก็เขียนไว้หรือเล่าไว้สอนไว้สอนว่าความรู้สึกกำหนัดประเภทใต้สำนึกมีอยู่ด้วยการสะสมของความกำหนัดตามปกติสามัญทั่วๆไปเขาอธิบายว่าเมื่อคนเห็นเพศตรงกันข้ามหรือได้ยินเสียงหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามก็จะเกิดความรู้สึกในจิตขึ้นมาอย่างหนึ่งที่เรียกว่าความกำหนัดและที่จริงมันก็หลีกหลักอันนี้ไปไม่พ้นที่ว่ามาแล้วตะกี้นี่ว่าอารมณ์พบอินทรีย์เขาแล้วทำงานเที่ยงตรงหลักต่างหากมันก็ไม่มีปัญญาไม่มีสติไม่มีรู้มันก็เกิดความกำหนัดแต่สิ่งที่เรียกว่าความกำหนัดทีแรกนี่มันเผาเขาใช้คำว่าเผาเยื่อในกระดูกคือมันจะแล่นลึกเข้าไปจนถึงเยื่อกระดูกความรู้สึกจะแล่นลึกเข้าไปถึงเยื่อกระดูกเผาเยื่อกระดูกให้ละลายเป็นน้ำใสชนิดหนึ่งแล้วปรากฏออกมาในถุงที่เก็บที่เรียกว่าต่อมโปรสเตตหรือโปรสเตนเดี๋ยวนี้อันนี้จะมีมากขึ้นเพิ่มขึ้นทุกคราวที่เห็นสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดหรือได้ยินหรือได้ดมหรือได้ลิ้มได้สัมผัสอะไรก็ตามเมื่ออันนี้ถูกเก็บไว้มากก็เป็นความกำหนัดใต้สำนึกที่มากขึ้นมากขึ้นคือจะรู้สึกมีความกำหนัดโดยไม่มีเจตนาเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เป็นการรบกวนอย่างยิ่งจนถึงกับว่าเราต้องการจะคิดจะศึกษาเรื่องนี้ไอ้ความรู้สึกทางเพศมันก็มารบกวนเสียมาขัดขวางเสียมาขัดคอเสียนี่เป็นความกำหนัดใต้สำนึกรบกวนที่พวกโยคีก็เห็นเป็นปัญหามากหรือเห็นเป็นความเสียหายมากจึงบอกให้รู้ว่าถ้ามันเป็นไปสูงสุดมันก็รบกวนมากถึงกับฝันในลักษณะที่เป็นเรื่องทางไม่ดีไม่งามรู้ว่าถ้ามันมีมากไอ้น้ำที่เก็บไว้ในถุงก็ไหลออกมาในความฝันเป็นต้นซึ่งตามหลักของพวกโยคีถือว่าความชิบหายหมดคือความเสียหายหมดในทางโยคะ นี่ก็มีการสอนแนะนำให้ระวังป้องกันตั้งแต่ภายนอกอย่าให้เกิดเผลอสติเมื่อเห็นรูปเมื่อได้ยินเสียงเมื่ออะไรด้วยเหมือนกันนั่นก็แสดงว่าเขาก็รู้เรื่องนี้กันในลักษณะอย่างนี้จะถูกหรือตรงกับไอ้ความรู้สมัยปัจจุบันนี้หรือไม่นั่นไม่เป็นประมาณเพราะว่าความรู้ปัจจุบันสมัยนี้อาจจะผิดก็ได้ให้ความรู้ของคนโบราณอาจจะผิดก็ได้แต่ถ้าสิ่งใดมันเป็นประโยชน์คือมันช่วยได้ไอ้สิ่งนั้นน่ะคือถูกเพราะเราก็เอาไอ้ข้อพิสูจน์ในตัวมันเองที่มันช่วยได้แล้วมันมีประโยชน์นั่นเป็นความถูกต้องที่ตามหลักนี้มันพูดไว้สำหรับพวกโยคีซึ่งเป็นบรรพชิตที่ต้องควบคุมกันถึงขนาดนั้นแต่คฤหัสถ์อาจจะไม่ถือหลักอย่างนั้นก็ได้เพราะเขาต้องการหรือกลับจะเห็นเป็นว่าของดีของวิเศษไปเสียก็ได้ที่มีความกำหนัดมากๆถึงขีดสุดน้องแต่ถึงอย่างไรก็ดีถ้าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกินขอบขีดมันก็เป็นโทษอย่างยิ่งแม้แก่พวกคฤหัสถ์เพราะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องรู้และควบคุมนี่จากหลักอันนี้จากหลักที่เขาวางไว้สำหรับโยคะอย่างนี้มันทำให้เราเข้าใจได้ต่อไปในทางด้านของบรรพชิตเมื่อความกำหนัดเมื่อมันเป็นเครื่องจักรในลักษณะอย่างนี้แล้วมันก็มองเห็นชัดอยู่ว่าเป็นสิ่งที่ควบคุมได้หรือว่าคนอาจจะหมดความกำหนัดความรู้สึกที่เป็นความกำหนัดได้โดยไม่ต้องเป็นคนบ้าเมื่อควบคุมในความรู้สึกกำหนัดทางตาทางหูทางตาด้วยสติสัมปชัญญะอยู่ก็ไม่สะสมในสิ่งที่ว่านี่ที่รบกวนอยู่ภายใต้สำนึกนั่นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากจนควบคุมได้ทุกคราวทุกกรณีที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นมันก็เป็นผู้ที่ไม่สร้างความกำหนัดไม่สะสมความกำหนัดเป็นผู้ป้องกันความกำหนัดได้แล้วก็สบายดีก็สบายกว่าคนที่ปล่อยไปตามธรรมชาติในลักษณะที่กล่าวแล้วนั่นพระอรหันต์หรือความเป็นพระอรหันต์มันก็เป็นสิ่งที่มีได้โดยไม่เหลือวิสัยและพระอรหันต์ก็ไม่ต้องเป็นคนบ้าคนบอคนสติวิปริตจิตใจวิปริตมันเป็นเพียงเรื่องการสกัดกั้นในความรู้สึกอันนี้ไม่ให้เกิดไม่ให้สะสมอีกต่อไปการหมดราคะความกำหนัดนั้นก็เป็นในของที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติธรรมดาได้โดยไม่ต้องมีความวิปริตผิดปกติในทางจิตหรือในทางร่างกายคนสมัยนี้มักจะสงสัยว่าพระอรหันต์เป็นคนวิปริตผิดปกติเพราะหมดความรู้สึกอย่างที่คนธรรมดาเขามีกันงั้นเรารู้เรื่องความรู้สึกที่เรียกว่าความกำหนัดนี่ในลักษณะอย่างที่มันเหมือนเครื่องจักรถ้าควบคุมได้ก็กลับเป็นผลดีควบคุมกำลังร่างกายจิตใจอะไรเหล่านี้ว่ายได้ดีมันก็กลายเป็นกำลังที่หล่อเลี้ยงสติปัญญาความกำหนัดครั้งหนึ่งที่เป็นไปถึงขีดสุดนั่นมันเป็นเครื่องทอนกำลังกายแต่ถ้าควบคุมไว้ได้มันก็เป็นเครื่องส่งเสริมกำลังกายกำลังสติปัญญาส่งเสริมมันสมองให้ทำหน้าที่คิดนึกเข้มแข็งลึกซึ้งได้แต่ถ้าพ่ายแพ้แก่สิ่งเหล่านี้มันก็ทอนกำลังกายทอนกำลังปัญญาให้อ่อนเพลียทรุดโทรมไปมันเป็นการใช้จ่ายไม่ใช่เป็นการรับหรือสะสมว่าการที่ไม่รู้สึกมีความกำหนัดนั่น มันเป็นการสะสมกำลังของจิตของสติปัญญาไว้แต่ทำนองเดียวกันไอ้คนที่มีกำลังจิตสูงมีกำลังสติปัญญาสูงเมื่อกำหนัดก็กำหนัดได้มากกว่ากว้างขวางกว่าลึกซึ้งกว่ามันเป็นกฎในตัวธรรมชาติอย่างนี้เรารู้จักมันในการที่จะป้องกันหรือแก้ไขให้พอเหมาะพอสมเมื่อคุณมีหลักว่าเป็นเรื่องของคฤหัสถ์ต้องการเท่าที่คฤหัสถ์จะพึงกระทำก็รู้ว่ามันคนระดับกันกับบรรพชิตที่เราก็จะพูดกันเพียงในระดับเรื่องของคฤหัสถ์หรือผมไม่อาจจะพูดเป็นเรื่องของคฤหัสถ์โดยเฉพาะก็พูดไปในหลักที่มันกว้างๆและทั่วไปถ้าคุณก็เอาไปวินิจฉัยแล้วก็ตัดทอนเอาลงไปเองตัดทอนให้ลงไปพอเหมาะพอสมแก่ความเป็นคฤหัสถ์เองนี่ถ้ามันเป็นปัญหาขึ้นมาว่าความกำหนัดทำอันตรายแก่ความผาสุกของจิตใจหรือว่าบางคนควบคุมไม่ได้ปล่อยไปสุดเวียงของในความรู้สึกอันนี้ประสบความฉิบหายทั้งทางกายทางจิตนี่ก็มีปัญหาทางไอ้การควบคุมมันก็เกิดขึ้นไม่ว่าคฤหัสถ์หรือบรรพชิตที่เราพูดถึงความถึงการควบคุมโดยทั่วๆไปอย่างกว้างๆทั่วๆไปมันก็มีการควบคุมทางฟิสิกส์คือทางร่างกายเนื้อหนังนี่ก็ประเภทหนึ่งความควบคุมทางจิตทางวิญญาณนั่นอีกประเภทหนึ่งทั้งที่มันเนื่องกันเรายังแยกได้เป็นสองอย่างอย่างพวกที่รู้แต่เรื่องทางฟิสิกส์คือทางร่างกายทางเนื้อหนังก็มุ่งควบคุมแต่ทางเนื้อหนังพวกที่สนใจแต่เรื่องทางจิตทางวิญญาณก็มุ่งควบคุมทางจิตทางวิญญาณมันเป็นอยู่อย่างนี้มันต้องดึงมาให้มันพบกันได้เท่าไหร่ก็ดีที่จะพูดถึงความควบคุมมาการควบคุมทางฟิสิกส์มันก็มีการกระทำทางฟิสิกส์เช่นการผ่าตัดการใช้หยูกยาก็ทั้งการบีบคั้นร่างกายให้มันทุพพลภาพไปไอ้เรานี่มันเคยมีมาแล้วตั้งครั้งโบราณหลายพันปีในอินเดียหรือว่าในประเทศอื่นที่มันใกล้เคียงหรือมันมีระดับความเจริญทางวัฒนธรรมอะไรสม่ำเสมอกันในหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้เราอ่านพบว่าพวกยิวเมื่อหลายพันปีมาแล้วก็มีพูดถึงการผ่าตัดแก่เด็กเพื่อควบคุมความรู้สึกอันนี้แล้วว่ามีหมอผู้หญิงหมอกลางบ้านเนี่ยเที่ยวเดินไปตามหมู่บ้านบ้านไหนมีเด็กคลอดใหม่ต้องการจะทำการผ่าตัดเพื่อควบคุมความรู้สึกแรงกล้าในทางนี้ของเด็กในอนาคตนะก็ให้หมอนี่ทำเป็นหมอกลางบ้านคล้ายๆกับหมอตัดสะดือเด็ก หมอจะทำการผ่าตัดหรือขีดหรือทำลายที่อวัยวะของเด็กหญิงโดยเฉพาะบางส่วนเพราะว่าเด็กนี่โตขึ้นจะไม่มีความรู้สึกทางเพศรุนแรงทำกันตั้งแต่เด็กคลอดมาใหม่ๆนี่ก็มีเขียนเล่าว่าอย่างตลอดทั้งทำแก่เด็กผู้ชายหรือคนหนุ่มเด็กผู้ชายหนุ่มนี่เป็นตัวอย่างในทางการผ่าตัดแล้วก็มีการใช้หยูกยาที่เขาค้นคว้าตำรับตำราบรมโบราณเพื่อส่งเสริมความกำหนัดหรือเพื่อลดความกำหนัดนี่ก็มาถึงในการทำแก่ร่างกายให้ทุพพลภาพซึ่งรุนแรงมากพวกโยคีบางประเภทในประเทศอินเดียทำการทรมานร่างกาย ลายเป็นคนที่พร้อมเป็นคนที่มีความเจ็บปวดทางร่างกายอยู่เสมอให้ความรู้สึกทางเพศมันก็ลดลงไปหรือไม่รบกวนเขาก็พอใจแล้วว่าเท่านี้ก็เป็นที่พอใจแต่มันเป็นเรื่องทางศาสนาเป็นเรื่องทางลัทธิมันก็เขียนไปในรูปที่ว่าพระเจ้าโปรดปรานเมื่อเราทำการทรมานร่างกายทุกพลภาพอย่างนี้พระเจ้าโปรดปรานได้บุญมันพูดเป็นปุคลาธิสถานอย่างนั้นไปเสียแทนที่จะพูดเรื่องตรงๆจริงๆว่าทำอย่างนี้ความกำหนัดมันลดน้อยลงไปมันไม่รบกวนเราสบายนี่เขาก็พูดเป็นสนองว่ามันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าตายแล้วก็จะได้ไปสวรรค์ไปก็ตามเรื่องเป็นการควบคุมหรือทำลายความกำหนัดทางการบีบคั้นหรือทำลายอวัยวะร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งหมดนี้เราก็เรียกว่าความควบคุมทางฟิสิกส์การควบคุมทางฟิสิกส์ทั้งนั้นทางฝ่ายร่างกายทีนี้ก็มาถึงทางฝ่ายจิตใจทางฝ่ายวิญญาณก็ใช้กำลังของความคิดหรือความรู้บ่มความคิดความรู้ให้เกิดขึ้นขนาดที่เรียกว่าเป็นญาณทัศนะคือความรู้สึกที่รุนแรงทางจิตใจที่มันจะครอบงำในความรู้สึกที่ไม่ปรารถนานี้ได้เกี่ยวกับทางจิตใจนี่มันก็มีอย่างเดียวกับที่เราได้รับคำสั่งสอนแนะนำในทางพุทธศาสนาแต่อย่าเข้าใจว่าเพิ่งมีมันก็คงมีมาก่อนพุทธศาสนาก็ได้คำสอนเรื่องปฏิกูลเรื่องอสุภปฏิกูลสัญญาอสุภสัญญาเราสอนตัจจปัญจกกรรมฐานกันในวันแรกบวชเรียนพระในอุโบสถเมื่อวันบวชให้มองสิ่งเหล่านั้นเป็นของปฏิกูลอย่าให้เกิดความกำหนัดยินดีจึงจะมีจิตใจสูงเหมาะสมเทียนนุ่งห่มผ้ากาสายะแต่เมื่อยกเอามาทั้งหมดไม่ได้ก็ยกเอามาเพียงผมขนและฟันหนังมาศึกษาความเป็นปฏิกูลของมันและเราเคยหลงว่าเป็นของสวยของงามนี่ก็เป็นเรื่องให้ศึกษาความรู้สึกที่เป็นความกำหนัดป้องกันความกำหนัดต้องการจะบังคับความรู้สึกทางเพศสุปสัญญาก็มีความหมายอย่างเดียวกันให้เห็นว่าสิ่งที่เราเห็นว่างามนั้นมันไม่งามกระทั่งทั้งหมดทั้งรักทั้งเนื้อทั้งตัวจะไปดูซากศพในป่าช้ามองเห็นสภาพตามเป็นจริงของร่างกายที่เป็นไปตามธรรมชาติจะมาสำหรับเกิดความสลดสังเวชจะข่มความรู้สึกที่เป็นความกำหนัดกระทั่งคำของปู่ย่าตายายพูดไว้ว่าความงามอยู่ที่ซากผีเคยดูซากศพต่างๆเหล่านี้แล้วจะพบความจริงของธรรมชาติซึ่งถือว่าเป็นความงามในทางธรรมะก็จะช่วยให้มนุษย์นี่ดีขึ้นหรือเอาชนะกิเลสได้ความงามอยู่ที่ซากผีให้ขยันไปดูเพื่อขยันเจริญปฏิกูลสัญญาอสุภสัญญานี่เป็นหลักพื้นฐานทั่วไปเป็นขั้นกอคอกอกาคือพื้นฐานเบื้องต้นทั่วไปจะต้องกระทำนี่ถ้าว่ามันจะเลื่อนสูงขึ้นไปอีกมันก็พิจารณาโดยความเป็นธาตุโดยความเป็นธาตุเป็นไปตามธรรมชาติไม่ใช่อะไรมากไปกว่านั้นคือเริ่มเห็นไปตั้งแต่ว่าไอ้ความกำหนัดรู้สึกกำหนัดหลงหลายอย่างยิ่งนี่มันเป็นเรื่องความลวงความหลอกลวงของธรรมชาติเป็นความหลอกลวงทางอายตนะคือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นความหลอกลวงทางอายตนะของธรรมชาติเราโง่รู้ไม่ทันไปหลงรู้สึกพอใจสูงสุดอย่างนี้ก็ได้ มองเห็นเป็นความถูกลวงหน้าขายหน้ามันก็ซาความกำหนัดแต่มันก็ต้องทำให้มากทำจนรู้สึกโดยแท้จริงเข้าใจจริงเห็นจริงว่ามันเป็นความถูกลวงของอะไรอย่างหนึ่งให้เราเป็นทาสของมันหรือจะมองไปในรูปของความพ่ายแพ้ก็ได้ว่านี่คือความพ่ายแพ้ที่น่าละอายที่สุดโดยเฉพาะสำหรับพวกบรรพชิตแต่พวกชาวบ้านเขาไม่เห็นเป็นความพ่ายแพ้เขาเห็นเป็นความชนะเป็นความได้เป็นความบริโภคเป็นการเสวยอะไรที่มันวิเศษประเสริฐไม่มองเห็นเป็นความพ่ายแพ้แล้วก็ต้องจัดเป็นความโง่หรือความหลงถ้ามันไม่มีอำนาจอะไรที่ไม่มีความล่อลวงอะไรที่มีอำนาจมากคนก็ไม่พ่ายแพ้หรือไม่หลงทีนี้มันมาเหนือเมฆกว่าไอ้คนก็หลงว่าเป็นความชนะหลงว่าเป็นการได้ที่ดีเป็นได้สิ่งที่สูงสุดนี่มนุษย์จึงคนธรรมดาสามัญจึงเป็นทาสของสิ่งนี้ขนาดที่ว่าทำอะไรก็เพื่อสิ่งนี้ไปเสียทั้งหมดหาเงินหาทองมาได้มากมายก็เอาไปใช้ถลุงพักเดียวเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับสิ่งนี้แล้วก็ทำอยู่อย่างนี้จนตลอดชีวิต คุณไปพิจารณาดูที่ถ้าเราพูดตามโวหารทางศาสนาก็ว่านี่มันเป็นธาตุของมารความถูกหลอกลวงด้วยความพ่ายแพ้นี่คือความเป็นธาตุเป็นขี้ข้าเป็นบ่าวไพร่เป็นธาตุของพญามารสำหรับพญามารจะได้จูงไปทำอะไรได้ตามที่พญามารต้องการนี่คนที่ลุ่มหลงในความรู้สึกอันนี้แล้วมันจะถูกกิเลสอย่างอื่นจูงไปทำอะไรก็ได้ทุกอย่างทุกประการแล้วมันก่อนเนื่องไปถึงกิเลสอื่นด้วยกันเพราะความกำหนัดความรักเนี่ยจึงทำให้โกรธให้เกลียดให้กลัวให้เศร้าให้อะไรอีกได้มากได้อีกมากมายอันนี้เขาเรียกเป็นธาตุของพญามารตามแต่พญามารมันจะจูงไปให้เป็นอะไรให้ทำอะไรถ้าคุณไม่รู้คุณจะเห็นว่ามันคุณจะเข้าใจไปว่ามันแยกกันคือความรักก็เรื่องหนึ่งความโกรธก็อีกเรื่องหนึ่งความเกลียดก็อีกเรื่องหนึ่งความกลัวก็อีกเรื่องหนึ่งความเศร้าความอะไรอีกเรื่องหนึ่ง คนละเรื่องคนละทางแต่ที่แท้มันจะมีมูลไปจากความรักความกำหนัดนี่ความรักที่ฝังจิตใจนี่เมื่อไม่ได้อย่างใจมันก็โกรธบางทีมันก็โกรธไว้ล่วงหน้าบางทีมันก็กลัวไว้ล่วงหน้าหึงหวงไว้ล่วงหน้าทั้งความเศร้าความทุกข์ทุกชนิดมันมาจากไอ้ความรักคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวรักมันจึงถือว่าความโศกทั้งหลายนี่มาจากความรักพูดกันอย่างง่ายๆก็ว่าความรักนี่เป็นต้นเหตุของความโศกความกลัวความทุกข์อีกหลายๆอย่างความอิจฉาริษยาความหึงหวงความอะไรก็ตามมันมีมูลอยู่ที่ความรักการกระทำทั้งหมดนี่พูดโดยปุคลาธิสถานก็พูดว่าเป็นเรื่องของมารเป็นเรื่องของพญามารจูงจมูกคนไปเป็นอะไรก็ได้ไปตามอำนาจของพญามารทีนี้ปัญญาความรู้ที่สูงสุดตามหลักพุทธศาสนาก็คือการพิจารณาเห็นว่าไอ้ความรู้สึกในใจที่เกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอันนี้มันก็เป็นเพียงความรู้สึกตามธรรมชาติมันจึงใช้สำนวนที่คนธรรมดาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะฟังออกว่าอันนั้นก็สักว่าอันนั้นเช่นความกำหนัดนี่มันสักว่าเป็นความกำหนัดนะมันคนนี่สักแต่ว่าคนไม่ใช่ตัวตนเราเขาสักว่าธรรมชาตินะนี่ความกำหนัดนี่กำหนัดมันสักว่าเป็นความกำหนัดทั้งไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่อะไรเรารู้สึกเป็นของเป็นตัวเป็นตนที่เป็นของวิเศษวิโสบูชามันแต่ทางธรรมะบอกว่ามันสักแต่ว่าความกำหนัดนั่นก็หมายความว่าสักแต่ว่า ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาติเที่ยงตรงอย่างเครื่องจักรดังที่พูดมาแล้วข้างต้นนี่คือความหมายของว่ามันสักว่าอันนี้เท่านั้นไม่ได้วิเศษวิโสอะไรท่านคอยมีสติสัมปชัญญะทันควันทุกครั้งที่มีความกำหนัดว่าอ้าวสักแต่ว่าความกำหนัดเท่านั้นหรือจะได้พ่ายแพ้กับกิเลสชื่อนี้ไปเสร็จเรื่องเสร็จราวแล้วก็ให้เกิดความรู้สึกเป็นสติสัมปชัญญะขึ้นมาว่าอ้าวมันก็สักแต่ว่าความกำหนัดเท่านั้นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันท่านจะป้องกันอย่างดีก็ต้องป้องกันได้ตั้งแต่ก่อนมันเกิดขึ้นอ้าวกำลังจะน้อมไปสู่ความกำหนัดหรือ จะเป็นสักแต่ว่าความกำหนัดนี่มีสติสัมปชัญญะดีป้องกันได้ตั้งแต่ที่วี่แววหรืออารมณ์ของความกำหนัดจะผ่านเข้ามามันอาจจะเคยพ่ายแพ้ไปหลายครั้งหรือหลายสิบครั้งแต่แล้วมันก็ควรจะฉลาดขึ้นฉลาดขึ้น จนรู้เท่ารู้ทันว่าไอ้แบบนี้มาอีกแล้วแล้วก็หยุดชะงักเสียเพียงเท่านั้นไม่ให้มันเป็นไปถึงขีดสุดของมันนั่นความรู้ที่รู้ว่าอะไรเป็นเพียงสักว่าอันนั้นเท่านั้นนะความรู้ที่ประเสริฐที่สุดที่พุทธศาสนาต้องการให้รู้อย่าได้เป็นตัวเป็นตนเป็นของจริงของจังวิเศษวิโสอะไรขึ้นมาว่ามันเป็นสักแต่ว่าอันนั้นเท่านั้นเหมือนที่เราพิจารณาปัจจเวกว่าสัตว์แต่ว่าธาตุเป็นไปตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดอันนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่สัตวะไม่ใช่ชีวะไม่ใช่บุคคลอะไรนี้ก็มันก็นี่คือวิธีพูดเรื่องความมุ่งหมายส่วนใหญ่อยู่ที่ว่าอันนี้สักว่าอันนี้เท่านั้นเป็นร่างกายก็สักว่าร่างกายสักว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติอย่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาในสุขเวทนาอันสูงสุดที่เขาเรียกกันว่าความอร่อยถึงที่สุดเลยนี่มันก็ไม่ใช่ของวิเศษติดตัวอะไรมากไปกว่าความเป็นอย่างนั้นตามธรรมชาติ ที่นี่การที่จะประยุกต์กันเข้ากับหลักพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ก็จะต้องมองไปยังสิ่งที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นตัวพุทธศาสนามัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติที่อยู่ในระดับกลางเป็นกลางวางไว้เป็นกลางนี่เป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตก็ต้องมีมัชฌิมาปฏิปทาสำหรับเพศนั้นๆโดยเฉพาะเป็นอย่างๆไปคฤหัสถ์จะเกี่ยวข้องกับความกำหนัดหรือจะมีความต้องการเรื่องความกำหนัดนี่มากน้อยเท่าไรก็ให้มันอยู่ในระดับที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาจำกัดความลงไปว่าไม่ถึงกับหลงไม่ถึงกับหลงหลงนี่มันหลงในทางตรงกันข้ามฝ่ายโน้นและฝ่ายนี้หลงในฝ่ายหนึ่งก็เป็นธาตุมันเลยลุ่มหลงในความอร่อยนี่จนเป็นพระเจ้าไปเลยนี่เรียกว่าลุ่มหลงสุดเวียงฝ่ายนี้ที่ลุ่มหลงอีกสุดเวียงฝ่ายตรงกันข้ามก็คือว่าโกรธแค้นเกลียดชังทำลายมันเสียเลยเช่นบางคนจะไปตอนอวัยวะสืบพันธุ์ไปตอนในตอมแกลนที่เป็นความรู้สึกทางเพศตัดตอนไปเสียเลยอยากจะหมดเรื่องอันนี้กันเสียทีก็สุดเหวี่ยงทางฝ่ายนี้ที่มัชฌิมาปฏิปทาเป็นคนปกติเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรให้ถูกต้องถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ปฏิบัติตามหลักของคฤหัสถ์ที่พระพุทธเจ้าวางไว้อย่างไรให้พอเหมาะพอดีเกี่ยวกับเรื่องเพศก็เรียกว่าถูกต้องมันก็ได้รับผลเป็นความพอดีไม่มีความทุกข์หรือมีความทุกข์น้อยแต่แล้วก็เป็นความเจริญในทางจิตใจคือมีความรู้มีความเข้าใจเรื่องเหล่านี้นานเข้าหรือเมื่อผ่านไปพอสมควรเข้ามันก็เลื่อนสูงขึ้นไปเอง มีความเบื่อมีความเอื้อมระอาไปจนกระทั่งว่าไม่เป็นทาสของสิ่งเหล่านี้ต่อไปแล้วก็อย่าลืมหลักที่ได้กล่าวเสมอๆว่าเป็นพรหมจารีให้ถูกต้องตามกฎตามระเบียบที่วางไว้อย่าดูถูกกฎระเบียบนั้นว่าบ้าบอคือกลางงมงายแล้วก็จะได้สูงขึ้นมาเป็นคฤหัสถ์ที่ดีนี่เป็นคฤหัสถ์ที่ดีเนี่ยเป็นระยะที่เสวยอารมณ์ทางเพศทุกอย่างทุกชนิดตามที่จะทำได้เท่าที่เหมาะสมคือถูกต้องทีนี้เป็นคฤหัสถ์ผ่านไปเสร็จแล้วมันก็รู้เรื่องนี้ดีในที่สุดจะรู้เรื่องอย่างที่ว่ามันก็สักว่าความรู้สึกสักว่าความกำหนัดหรืออะไรก็สักว่าอันนั้นแต่นั้นเราบ้ามาพักใหญ่ก็เลิกกันทีก็ไปเป็นวันนัปรัตไปเป็นสัญญาสีได้นั้นถ้าไม่มีเรื่องนี้เป็นบทเรียนไม่ผ่านเรื่องนี้ไปแล้วมันก็เป็นไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่มันมีความประสงค์อย่างนี้ให้ทำกับสิ่งเหล่านั้นหรือทำกับโลกเกี่ยวข้องกับโลกบริโภคโลกบริโภครสต่างๆในโลกนี่ถ้าที่มีความถูกต้องแล้วก็ไปเรื่อยไปจนในที่สุดมันก็เลื่อนไปสูงกว่ามีความเอื้อมระอาในสิ่งเหล่านี้นั่นจะบริโภครสทางกามอารมณ์ก็มันเป็นเหมือนกับการบริโภคอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวก่อนเกี่ยวกับคำว่าอาหารนี่คุณอาจจะเข้าใจผิดเป็นว่ามันต้องกินทางปากเสมอไปในทางธรรมนั่นเขาไม่ได้หมายความอย่างนั้นคำว่าอาหารก็แปลว่าคำว่าอาหารนี่มันแปลว่าสิ่งที่จะนำผลมาให้อาหารนี่เป็นเหตุที่จะนำผลอะไรมาให้อย่างนั้นเรียกว่าอาหารหมดเลยนั่นคำว่าอาหารนั่นเป็นคำเดียวคำว่าเหตุตัวเหตุที่อาหารนี่มีได้ทางตามีได้ทางหูมีได้ทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังทางจิตใจอะไรเข้ามาทำเหตุทางตาทางหูนั่นก็เรียกว่าอาหารจะเข้ามาในลักษณะของรูปสวยงามก็เป็นอาหารกินอาหารทางตาเข้ามาในรูปของเสียงที่ไพเราะก็กินอาหารทางหูเข้ามาทางกลิ่นทางกลิ่นหอมก็เป็นกินอาหารทางจมูกถ้าเข้ามาทางปากเนี่ยจึงจะเป็นอาหารทางลิ้นเนี่ยที่เรารู้จักกันแต่เพียงอย่างนี้แต่เพียงทางปากที่มันเข้ามาทางผิวหนังสัมผัสผิวหนังระหว่างเพศโดยเฉพาะนี่คือกินอาหารทางกายสัมผัสทางผิวหนังนี่การที่เอาอารมณ์ในอดีตหรืออารมณ์ในอนาคตมาคิดนึกครุ่นอยู่ในใจจนเกิดผลเป็นอย่างเดียวกันนี่ก็เรียกกินอาหารในทางฝ่ายธรรมารมณ์ทางความคิดนึกทีนี้ธรรมชาติมันจัดมาในลักษณะที่ว่าคนต้องกินอาหารทุกทางคนเราต้องกินอาหารทุกทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ มันกินให้ถูกวิธีรู้สึกรู้เท่าทันมันเป็นสักว่าอันนั้นนะแล้วก็กินเข้าไปได้เช่นจะเกี่ยวข้องกับรูปสวยๆเสียงไพเราะเสียงอะไรก็ได้แต่ด้วยสติสัมปชัญญะแล้วก็ในปริมาณในอัตราที่มันพอเหมาะสมมันก็เป็นประโยชน์เป็นความถูกต้องที่เป็นประโยชน์เหมาะแล้วสำหรับความเป็นคฤหัสถ์ไม่ได้ตามหลักพุทธศาสนาไม่ได้แนะหรือไม่ได้ขอร้องหรือบังคับให้ตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปโดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงเพราะมันทำไม่ได้แต่คืนทำมันก็เป็นเรื่องบ้ามีพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องบ้าเป็นเรื่องที่ต้องการใช้สำเร็จประโยชน์ให้ผ่านโลกไปให้ได้ถ้ามันก็ต้องบริโภคโลกนี่ไปในทางที่ถูกต้องจนกว่าจะผ่านโลกไปได้ถ้าเราจงเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในลักษณะที่ถูกวิธีที่ให้มันเป็นทาสเราอย่าให้เราเป็นทาสมันมีหัวข้อที่จำไว้ง่ายๆว่าให้มันเป็นทาสเราอย่าให้เราเป็นทาสมันค หรืออย่างน้อยก็อยู่ในระดับที่ว่ามันฟัดเหวี่ยงกันคือให้มันเป็นบทเรียนแก่เราทุกกรณีไปการที่ไปคล้องแวะกันกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ไหนเมื่อใดอย่างไรก็ตามให้มันเป็นบทเรียนเสมอไปงั้นโลกก็กลายเป็นบทเรียนสำหรับเราไม่ใช่อะไรเราก็จะรู้และเราจะชนะเราจะอยู่เหนือโลกได้ทั้งสรุปความแล้วปัญหาข้อนี้ก็ต้องรู้เรื่องของความกำหนัดควบคุมความกำหนัดและใช้ความกำหนัดให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาในฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณของเราไม่ได้แนะนำให้ทำลายให้หมดสิ้นอย่างบ้าบินอย่างไรทำนองนั้นแล้วก็ไม่ได้สอนให้เป็นทาสมันให้ไปดื่มด่ำรสนี่เป็นพระเจ้าไปเลยก็ไม่ได้สอนนี่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นอยู่อย่างถูกต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งทุกสิ่งในโลกนี้อย่างถูกต้องนี่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่จะส่งเสริมให้เดินไปถูกทางจากความจมอยู่ในโลกเนี่ยขึ้นไปสู่ความอยู่เหนือโลกจากโลกิยะไปสู่โลกุตตระเพราะอำนาจของมัชฌิมาปฏิปทานั่นคุณจะควบคุมความรู้สึกที่เป็นความกำหนัดในชีวิตของคฤหัสถ์อย่างไรลักษณะไหนเข้าไปคลายควรออกจากไอ้คำแนะนำทั้งหมดนี้แล้วอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้ยังเป็นพระอยู่นะที่พูดนี่พูดเสมอเป็นคฤหัสถ์แล้วมันก็พอกันทีถ้าเราเวลานี่นกกลางเขนก็บอกเตือนแล้ว